jälkiistunto.
Radio D:tä kuuntelet suorassa lähetyksessä jälkiistunto nimistä ohjelmaa, ja täällä meillä kolme innokasta asioiden kommentoijaa tai keskustelijaa mukana. Ensinnäkin emeritta päätoimittaja Riitta Meriläinen, oikein hyvää huomenta.
No huomenta, kumoron.
Kumoron, joo. Sitten meillä on täällä kirkko- ja kaupunkinen päätoimittaja, tietokirjailija, pappi Mandolinimies Jaakko Heinimäki, huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja sitten aikamediasta toimittaja, laulaja, lauluntekijä Ansi Tiittonen. Huomenta.
Huomenta, kun moron tilalla.
Joo, mä mietin tässä, kun Jaakko ja Ansi on musiikkimiehiä, niin että mitä sulla on laittaa tuohon tuommoiseen niin musiikki? Oot se laulaja, soitti?
Mä oon siis laulanut kuorossa nuorena ja lapsena, ja lupaava uraani katkesi sitten työntekoon.
Että sellainen tarina oli se.
Mä kuuntelen musiikkia. Ja
se on aika tavallista, että työnteko haittaa harrastustoimintaa.
Joo, ikävää.
Miten Jaakko, sulla mandoliini, tuleeko se joka päivä syliin?
No kyllä se tulee, tai sanotaan, että joku kielisoitin vähintään. Että mä vähän rämpyttelen myös banjoa ja kitaraakin pikkusen. Mutta kyllä mä joka päivä soitan.
Niin joo, tasapuolisuuden nimissä Anssi, onko tullut uusia lauluja?
No kyllä niitä aina silleen, sanotaanko, että kun luovuus pääsee joskus stressin keskellä vähän niin kuin nousemaan, niin kyllä sitten joku laulun värssykin sitten saattaa nousta.
Mm. Hei, Reetta, Jaakko ja Anssi, ihan lyhyesti Amerikan presidentinvaalit, kaikki jokainen seurannut. Yksi lyhyt kommentti, Reetta, minkälaista ajatuksia tässä vaiheessa?
Kauhean hämmentyneet ja sekavat, koska näissä vaaleissa ei ollut oikein hyviä vaihtoehtoja, ja nyt vielä sitten, kun tuntuu, että nyt tällä hetkellä tappiolla oleva osapuoli, tämä istuva presidentti, ei tule hyväksymään sitä tulosta, ellei hän voita. Ja sitten lasketaan ääniä ties ehkä vuoteen 2030 asti.
Jaakko.
Ja sitten vihreät baretit joutuu hakemaan Trumpin pois Valkoisesta talosta, kun hän ei suostu lähtemään. Mä oon mietiskellyt sitä, että tämä kaksipuoluejärjestelmä on sellainen, joka jo lähtökohtaisesti niin kuin polarisoi kauheasti, että niin selkeästi kansa jakautuu kahtia. Että se on kyllä mun mielestä huono. Mun on vaikea ymmärtää ylipäänsä niin kuin tällaista.
Mutta eikö se ole heidän valintansa ikään kuin?
No ikään kuin, mutta se voi olla silti huono.
Mitä Sansi?
Mun käsitykseni Amerikan Yhdysvalloista ja Yhdysvaltojen politiikasta, mä myönnän, että se on niin paljon tämmöisten erilaisten TV-sarjojen ja poliittisten thrillereiden läpi kastelemaa, että mä totesin tuossa aamulla, että mun draaman janooni jotenkin hyvin sopii tämä tämmöinen, että istuva presidentti yrittää juridisilla konsteilla säilyä siinä, ja saammepa nähdä, miten sitten siinä käy.
Joo, tähän aikaan tietysti liittyy sitten siis paitsi, että Amerikan presidentinvaalit on Turun piispavaalia ja kirkolliskokousta ja kaikenlaisia juttuja. Saa nähdä, minkälaisia aiheita nostetaan esille. Lähdetään Anssi Tiittonen sinusta liikenteeseen. Mistä puhutaan?
Pikkasen liittyy Amerikan vaaleihin myös tämä, mistä tässä nyt puhun. Ja mä kysyn tässä arvon kollegoilta, että mitä ominaisuuksia sinä palvot johtajassa? Tämä kysymys saattaa tuntua vähän oudolta ja vähän epäkorrektiltakin. Eli keskivertoälykkö, joihin varmaan itsekin lukeudun, ei hevin myönnä, että palvoo ketään ihmistä, ainakaan johtajaa. Ja mitä tämä palvominen edes tarkoittaa? Mä kuvailisin sitä tämmöisenä syvänä ihailuna, tunnetason kiintymyksenä, huumaantumisena palvotun ihmisen sanomisista ja tekemisistä ja usein jo olemuksesta. Ja kaikki, mitä tämmöinen palvottu ihminen sanoo, niin se tuntuu ajankohtaiselta, tärkeältä ja totuudelliselta. Kun johtaja puhuu, niin palaset loksahtavat paikalle ja maailma on selkeä, ymmärrettävä ja taas vähän turvallisempi. Ja nyt mä puhun tässä johtajasta lainausmerkeissä. Eli tämä johtaja voi edustaa meille poliitikkoa, yritysjohtajaa, kulttuurihenkilöä, näyttelijä, kenties aktivistia, poptähteä, urheilijaa tai jotain muuta ihmistä, joka nousee johtajan rooliin meidän tavisten silmissä. No nyt, miten tämä linkittyy tähän vaaliasiaan, niin kun olen katsonut amerikkalaisten valkoisten evankelikaalien, joihin myös itse edustamani sikäläiset helluntalaiset kuuluu, niin suhtautumista presidentti Donald Trumpiin, niin olen halunnut lähestyä heidän presidentin palvontaansa aika lempeästi. Ja siinä löytyy taustalta se, että on pohtinut tätä, että tämä on hyvin yleismaailmallinen ilmiö. Mun vanhassa kotikirkossa, Porvoon tuomiokirkossa, on kaksi tämmöistä johtajan palvontaan liittyvää esinettä. Eli ensinnäkin siellä on keisari Aleksanteri I patsas, joka on suurempi kuin se kirkon krusifiksi siinä alttarin yläpuolella vapahtaja Jeesuksesta. Ja keisari Aleksanteri I oli suomalaisille palvottu johtaja, eli keisari, joka antoi suomalaisille autonomian ensimmäisen kerran luvalla suomalaisia, kansakunta kansakuntien joukossa. Ja niin kuin tiernapujat laulaa, niin hän poisotti orjuuden, hän poisotti styrangin. Toinen Porvoon tuomiokirkon ihmispalvontaan liittyvä esine on monen muunkin kirkon, kaikkiaan 750 kirkon seinällä oleva ylipäällikön päiväkäsky numero 60, joka annettiin sotavuonna 42 äitien päivänä. Ja tämä komeasti raamatettu päiväkäsky, jonka varmaan moni saa jo mielikuvissaan silmiensä eteen, niin se sisältää Suomen äideille yhteisesti osoitetun vapauden ristimitalin. Päiväkäskyn tiivis, mutta ylevä teksti nostaa helposti kyyneleet kyynisimmänkin nykylukijan silmiin. Ja tämä jämäkkä ja arvottava teksti nostaa kansan eritoten äitien uhraukset, ja siinä on sitten myös Mannerheimin allekirjoitus, ja samalla ikään kuin tämä päiväkäskyn myötä hän on betonannut itsensä omistautuneen ja esimerkillisen johtajuuden symboliksi monien silmissä. Ja nyt kun mä katson Trumpia palvovaa amerikkalaista evankeliaalia, niin näen ihmisen, joka läpi vuosisatoja on kiintynyt johtajansa, alkanut palvoa häntä jollain tavalla. Johtajan puhuessa maailma onkin hetken selkeämpi, arvot on selviä, eikä huolen häivää juuri siinä hetkessä on. Ja ei ole mikään ihme, että johtajaa palvotaan. Ja monesti käy myös, että palvotun johtajan huonotkin ominaisuudet muuttuvat sivuseikoiksi. Ja uskon, että näin on käynyt myös Suomessa valtion päämiesten kohdalla ihan alkaen Aleksanterista ja Mannerheimista ihan meidän omiin presidenttein saakka. Mutta mä toistan tämän kysymyksen tässä keskustelijoille. Nimeä joku ihminen, johon itse tunnet tämmöisiä palvonnan tapaisia syviä ja ihailevia kiintymyksen tunteita, ja saatat jopa sivuuttaa ja painaa villaisella tämmöisiä epämiellyttävämpiä ominaisuuksia. Osaatko nimetä tällaista ja osaatko sanoa, että miten hän on sellaiseen asemaan sinun silmissäsi joutunut?
No, palvominen sinänsä on musta vähän epätervettä, että koska musta palvominen, niin kuin sä sanoit, että se on semmoista huumaantumista ja se, siinä niinku ihminen sulkee ison osan niin kuin tämmöistä järjen kritiikkiä ja kyseenalaistamista pois siitä palvonnasta. Mutta jos jätetään tämä terminologian syrjään, niin kyllä mä suuresti ihailen ja kunnioitan Nelson Mandelaa, joka kun pitää miettiä näitä suuria maailmanjohtajia ja sitten pienempiäkin johtajia, niin hänen sieltä julkikuvastaan ei ole toistaiseksi löytynyt mitään sellaista kauhean isoa, joka romahduttaisi hänet siltä rakentamalta niin kuin ihailun jalustalta. Ja kun ajatellaan sitä hänen elämäänsä ja sitä tilannetta, missä hän olisi voinut päätyä sitten istuttua niin kuin afrikkalaisittain ihmisiän vankilassa, niin mihin hän olisi voinut päätyä sen vankilavaiheen jälkeen. Hän olisi voinut lähteä Koston tielle ja riekkumaan ja kahmimaan valtaa itselleen ja rakentamaan sitten tällaista niin kuin dynastiaa itsellä perheen. Mutta hän ei tehnyt sitä. Hän lähti sille sovinnon ja yhdistämisen tielle. Ja se, että se tie ei ole sitten kauhean hyvin onnistunut, niin se ei ole hänestä kiinni, vaan sitten enemmänkin hänen seuraajistaan.
Mites Jaakko?
Mähän olen kova poika fanittamaan, mutta ihan samalla tavalla kuin Reetta, niin mä kyllä vierastan palvontaa noin niin kuin käsitteenä. Mutta mä kyllä myös niin kuin tunnistan niin kuin sen ilmiön. Ja musta esimerkiksi niin kuin siinä tavassa, jolla joitakin, vaikka nyt Trumpia palvotaan, niin siinä tulee myös niin kuin, että se sellainen henkilöpalvonta, joka on sitten eri asia kuin vaikka se sellainen niin kuin johtajuuden tai sen viran kunnioittaminen ja muu. Musta tuntuu, että yksi Trumpinkin keskeinen ongelma on se, että hän kuvittelee, että se kunnioitus, joka Yhdysvaltain presidenttiä kohtaan maailmalla yleensä niin kuin esitetään, että otetaan lakki pois päästä, niin että se on niin kuin hänelle henkilökohtaisesti, vaan että siinä on kuitenkin ero. Mut kyllä mulla on sankareita sellaisia, joita mä ihailen ja joista mä jollakin tavalla niin kuin ammennan jotakin niin kuin eliksiiriä elämääni. Ja jännästi vähän samalla tavalla, siis mun niin kuin supersankarini numero uno on tavallaan vähän samassa porukassa tuon Reetan esiin nostaman Nelson Mandelan kanssa. Mä nimittäin olin 11-vuotias poika, kun mä lainasin kirjastosta silloin hallitsevan raskaan sarjan maailmanmestarin, ammattinyrkkeilyn raskaan sarjan maailmanmestarin Muhammad Alin elämäkerran, no, jonka nimi oli vaatimattomasti Suurin ja kaunein. Mut innosti tähän se, että mulle tuli suosikki lehti ja suosikissa oli Jyrki Jyräys Hämäläisen haltioitunut kirjoitus Muhammad Alista. Se ilmeisesti liittyi siihen, että tämä oli ilmestynyt just tämä elämäkerta suomeksi. Mä lainasin sen pikkupoikana ja sieltä avautui mulle, siis se oli mulle vaan tollainen niinku kova nyrkkeilijä, mutta siis se elämä ja tämä koko tämä niinku ihmisoikeuskamppailu ja sitten myös niinku se aika härö uskonnollinen Muhammad Ali, sehän siis tämä Nation of Islam, tämä mustien muslimien lahko, islamilainen lahko, joka oli siis niin kuin todella niin kuin jälkikäteen, eihän mä pikkupoikana sellaisesta mitään tiennyt, mutta joka tapauksessa se oli kaiken kaikkiaan mulle ensimmäinen kunnollinen ovenrautus tällaiseen niin kuin uskonnolliseen maailmaan.
Ja ylipäätään?
No, mä olin ollut pelastusarmeijan seimessä. Okay. Päiväkoteja sanottiin 60-luvulla seimiksi. Mutta joo, siis niin kuin se, että jollakin ihmisellä, että siinä on niin kuin tällainen, että hän luottaa Jumalaan niin paljon, että hän panee elämänsä alttiiksi ja kieltäytyy esimerkiksi lähtemästä Vietnamin sotaan, koska hänelle ei ole mitään niitä vietnamilaisia vastaan ja Jumalakin kieltää. Ja niin kuin, että kaikki tällainen, ja siis huomaa, mä olin niin kuin semmoinen 11-12-vuotias, mutta että mä oon jälkikäteen jotenkin analysoinut, että siitä tavallaan siitä urheilijan fanituksesta aukesi portteja, jotka niin kuin leveni. Mä en kutsu sitä palvonnaksi, eikä siinä niin kuin sellaisesta adoraatiosta olekaan kysymys, mutta joku sellainen niin kuin vaikuttunut ihailu. Mutta tällainen, mut pidän siis henkilöpalvontaa erittäin vaarallisena.
Jaa. Jännä, mutta ihan sama lukukokemus. Olet ehkä hiukan vanhempi kuin minä, mutta pikkupoikana ihan saman kirjan luin. Mä luulin, että Reettakin on lukenut.
Olen lukenut ja kyllä täytyy sanoa, että kyllä mäkin aikamoinen Cassius Clayn, eli Muhammad Alin ihailija olen ollut. Ja mä aina rakastan näitä tämmöisiä kehitystarinoita ja ja sitten myöskin näitä ryysyistä rikkauksiin tarinoita. Mutta sitten mulla on sellainen kysymys, että voitko palvoa niin kuin yksin ilman, että on muita palvojia siinä lähettä? Onko palvoaminen joukkoilmiö vai voiko se olla tämmöinen täysin individuaali ilmiö?
No siis täytyy sanoa, että useinhan on siis sitä, että se yhdistää ihmisiä sitten jollakin tavalla. Siis se, että on tämmöisiä niin kuin klassisia sankareita, klassisia ihailun palvonnankin kohteita. Ehkä nämä, mitä itse mainitsitte tuossa juurikin, Muhammad Ali ja Nelson Mandela on varmasti yksiä tämmöisiä niin kuin klassisia. Mä haluaisin vaan sen verran tässä niin kuin puolustaa meitä henkilöpalvojia. Eli
niin kuin. Ketä sä muuten palvoit?
Niin, limitititkö sä sen omasi tuonne niin juontoon vai?
Mä en nyt tainnut itse asiassa laittaa sitä, koska mä jouduin miettimään sitä. Mutta mä vielä ennen kuin pystyn avaamaankaan sitä, että ketä mahdollisesti itse niin kuin palvon, niin mun mielestä palvomiseksi, missä vaiheessa ihailu muuttuu palvomiseksi, niin se on mun mielestä se rajakohta on siinä, kun ihminen alkaa kieltäytyä uskomasta negatiivisia uutisia esimerkiksi tästä niin kuin palvontansa kohteesta. Eli siis alkaa ikään kuin selitellä parhain päin niitä asioita, mitä siellä niin kuin kohdataan. Otetaan nyt vaikka silleen, että mä palvon ainakin vähän vaikka Teemu Selännettä. Hän on mun mielestä niin kuin upea urheilija ja hieno ihminen. Niin mä tunnistan itsessäni siis sen, että jos Teemu Selänteestä tulisi joku tämmöinen skandaaliuutinen tuonne lehtien kansiin, niin mulla todennäköisesti olisi tarve niin kuin sanoa, että tämä ei voi pitää paikkaansa. Tämä on vain niin kuin tämän lehden tapa niin kuin myydä tätä omaa sisältöänsä ja muuta. En tiedä, tekee mieli vähän kyseistä Reetta Meriläiseltä, että jos tulisi nyt jälkeenpäin ilmi joku vaikkapa se, tämä on nyt täysin Stetsonista vedetty, mutta vaikka se, että Nelson Mandela epäiltäisi, että hänellä olisi ollut vaikka tämmöisiä epäasiallisia kohtaamisia vaikkapa lasten tai nuorten kanssa, niin suostuisitko uskomaan mukisematta vai tulisiko tarve sanoa, että ei tämä voi olla totta?
No sanotaan, että ainakin mä tulisin äärettömän surulliseksi siitä jos näin kävisi ilmi tai joku, että hänellä olisi ollutkin lukuisia vaimoja sen, aina sen yhden tiedetyn lisäksi. Ja näin. Mutta mä luulen, että mä en ole sillä palvonnan asteella, että mä pystyisin täysin niin kuin torjumaan sen, että mä olisin vaan hirveän surullinen, että siitä kuvasta, siitä kauniista kuvasta, niin kuin, että siitä pilaantuu osa.
Mutta aika useinhan niin käy, että sitten se palvottu kohde, kiiltokuva, siitä tulee aika repaleen.
Ja toisaalta sitten se on hirveän hyvä, koska se tekee siitä aina siitä palvonnan kohteesta inhimillisemmän.
Se on totta.
Siis munkin mielestä mä ehdottomasti sanon siis alleviivaan siis sitä, että minustakin siis niin kuin, vaikka pidän sitä niin kuin tämmöistä jonkinlaista henkilöpalvontaa semmoisena niin kuin inhimillisenä ominaisuutena ihmiselle, niin totta kai siis niin kuin aikuisuuteen ja ihmisyyteen ja sivistykseen kuuluu semmoinen tietynlainen vastuunottaminen tässäkin kohdassa siis sillä tavalla, että tietoisesti pyrkii siihen, että ei rakenna kenestäkään ihmisestä itselleen tämmöistä palvottavaa hahmoa ja myös niin kuin pyrkii tietoisesti etsimään niitä säröjä ja sitä inhimillisyyttä kaikenlaisista ihmisistä, ketä seuraa ehdottomasti tietysti sitä mieltä.
Ne. Eikö Teemu Selänne muuten ainakin edellisten presidentinvaalien aikaan, Yhdysvaltain vaalien aikaan ollut kovat Trump-mies?
Kyllä voi hyvin ollut.
Hän otti kantaa kyllä. Kuinka paljon se sitten vaikuttaa meidän idolimme tai henkilö ottaa kantaa johonkin.
Tai vaalin lopputulokseen.
Niin.
Mutta tuossa sitten kun mietitään sitä, että missä vaiheessa palvontaa lipsahtaa vähän niin kuin hyvinkin epäterveeksi, niin esimerkiksi tuo Pohjois-Korea on kyllä siitä hyvä esimerkki. Sitten kun näkee näitä laumassa ulisevia, itkeviä ihmisiä, kun rakastettu diktaattori on kuollut tai on joutunut sairaalaan, niin siinä niin kuin miettii, että onko tämä nyt ihan tervettä?
No kyllä vaan.
Hei, isänpäivä tulossa. Eikö isät ole aina semmoisia? Ja äidit?
Voi. Mä haluaisin rajata tämän palvontajutun niin kuin perhekäsitystä. Musta on ihan hyvä vähän palvoa omaa puolisoa tai jotain, vaikka lapsia. Lapsia voi palvoa ihan hyvällä omalla.
Kyllä, ja lapsen lapsia.
Ja lapsen lapsia.
Niin. Joo,
mutta kyllä tämä presidentti-instituutio tietyllä tavalla, jos miettii meidän omia presidenttejä ja vertaa sitten niihin muihin presidentteihin, vaikkapa nyt sitten vaikka Trumpiin tai johonkin, niin kyllä se jonkunlaisen kontekstiin asettuu sitten se niin kuin.
Joo, sit se on jännä. Kyllähän meillä on, niin kuin meidän itänaapurissa on myös hyvä esimerkki sellaisesta, niin kuin välttäisin niin kuin lääketieteellisten diagnoosien tekemistä, mutta että, niin kuin tällainen niin kuin selkeästi narsistinen piirre kyllä näkyy. Ja jonkinnäköinen siitä niin kuin omasta vallasta ja siihen liittyvästä ihailusta huumaantuminen. Ja niin kuin, että ehkä tällaisissa niin kuin, ylipäänsä tällaisissa niin kuin, johtajuus ja vallassa olemisen ja esimerkillisyyden niin kuin se valtavan iso kiusaus tai se heikko kohta on just siinä, että siis ihmiset saattaa kestää suuriakin menetyksiä ja tappioita, mutta he eivät kestä onnistumisia ja menestystä ja sitä, että he niin kuin saavat ihailua ja palvontaa osakseen. Että se on niin kuin, sehän oli myös tämä, jos nyt mennään vähän niin kuin raamatulliseksi, jos miettii, että mitkä oli ne houkutukset, jolla perkele kiusasi Jeesusta erämaassa, niin nehän liittyy just tällaiseen, että tämän kaiken saat, niin kun susta tulee ihailtu johtaja ja niin kun kaikkea, että ei tarvitse muuta tehdä, kun lähdet vaan mun kelkkaan, niin tämä menee hyvin. Että se on myös niin kun sellainen, siihen liittyy tällainen niin kun hyvin vaarallinen piirre.
Kyllä, ja siinä sitten tämä vallan ja vahvuuden niin kun liitto, että kun halutaan vahvaa johtajaa ja palvotaan vahvaa johtajaa, niin siinä samalla ostetaan se, että tällä johtajalla saattaa olla todella niin kuin voimakasta itsevaltaa ja yksinvaltaa, joka sitten on jo diktatuuria, ja sitten se diktatuurilla ei ole kovin hyvä maine maailman historiassa.
Mä olen siis noin poliittisesti hyvin tasavaltalainen. Mun on vaikea ymmärtää niin kuin kuningasmeininkiä, mutta sellainen piirre erottaa niin kuin presidentit ja kuninkaat, että kun presidentit nimenomaan valitaan vaaleilla, henkilövaaleilla se henkilöityy, niin se tavallaan se kunnioitus kohdistuu enemmän siihen tyyppiin. Kun taas sitten se sellainen kuningashuoneen ihailu on enemmän ehkä niin kuin sitä instituutiota ja se on enemmän ehkä sellaista niin kuin, siinä on vähän sellainen niin kuin isänmaallinen klangi tai että se on sellainen, että niin kuin Ruotsin kuningasta ei palvota varmaan niin kuin sillai, eikä se johdu pelkästään Ruotsin kuninkaan persoonasta, vaan se sellainen se niin kuin koko hommaan liittyvä fanitus on enempi sen, niin kuin sen ison kuvan ja sen koko historiallisen jutun ja kaiken. Näin voisin kuvitella. Musta tuntuu, että se, siinä on pieni
niin,
ero.
Siinä niin kuin ruotsalaiset ihailee ruotsalaisuutta ja sitä instituutiota ja sitä, niin kuin, että on hienoa, kun meillä on Ruotsissa kuningas.
Et jos on henkilö, niin sen täytyisi olla joku laupias samarialainen tai muuten hyvä tyyppi, jos että dikkailee. Hei, meillä täällä jälkiistunnossa ajankohtaisia aiheita perkaamassa Reetta Meriläinen, Jaakko Heinimäki ja Anssi Tiittanen. Ja kohta mennään seuraavaan aiheen.
Jälkiistunto.
Radio Reen suorassa lähetyksessä ajankohtaisia asioita perkaamassa täällä emerittäpäätoimittaja Reetta Meriläinen, päätoimittaja Jaakko Heinimäki ja toimittaja Anssi Tiittanen. Mitäs Jaakko, mitäs olet pohtinut?
No mä haluaisin nostaa tähän keskusteluun viime viikolla julkistetun Suomen evankelis-luterilaisen kirkon nelivuotiskertomuksen kuluneelta neljältä viime vuodelta, joka antoi aikamoisia voisi sanoa madonlukuja.
Sapiskaa.
Ei se sapiskaa, mutta siis niin kuin, se maalasi esiin sellaisen todellisuuden, jonka kyllä niin kuin jokainen, joka sen sellaisen kaikkein sisäpiirimäisimmän kirkkokuplan ulkopuolella yhtään on vierailu, niin on tavallaan tajunnut, mutta nyt siitä on niin kuin tutkittua dataa siis siitä suomalaisten uskonnollisuudesta ja kirkkosuhteesta ja arvomaailmasta ja kaikesta sen tyyppisistä jutuista. Ja se sellainen niin kuin tiivistetty analyysi on sen tyyppinen, että siis kirkko näyttää pudonneen siinä mielessä kelkasta, että kirkon varsinkin niin kuin ylärakenne, johtajat, päätöksentekijät edustaa arvomaailmaltaan aika toisen tyyppistä maailmaa kuin seurakuntalaisten suuri enemmistö. No tämähän nyt on siis siinä mielessä nähty, että jos katsoo vaikka sitä, että yhä edelleen aika iso osa, siis huomattava osa suomalaisista kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon, mutta jos katsoo vaikkapa jumalanpalvelusten kävijämääriä, niin kyllähän ne paljon väkeä koko, siis suurin piirtein enemmän kuin Lätkän SM-liiga. Mutta niitä tosiaan pelataan kuitenkin vain muutamalla paikkakunnalla, että se täytyy ottaa huomioon. Mutta joka tapauksessa niinku 90% kirkon jäsenistä ei säännöllisesti käy Jumalan palveluksissa. Mutta tämä pelkkä tämmöinen niinku käymisjuttu, mitä harrastaa, se on niinku toinen asia. Mutta sitten tämä tällainen oikeasti tämmöinen niinku arvomaailma ja tämmöinen niinku uskon sisältöihin ja siihen liittyvä kysymys on sitten niin kuin se varsinaisesti iso juttu. Ja mä ymmärrän sen, että kristinuskossa on kysymys ilmoitetusta, Jumalan ilmoituksesta ja sellaisista asioista, joita ei voi niin kuin äänestämällä ratkaista. Ei, tämä homma ei mene niin, että järjestetään äänestys, että onko Jumalia 1, 8 vai 16 vai ei ollenkaan. Ja sitten niin kuin katsotaan, mitä seurakuntalaiset on mieltä ja edetään sitten sen mukaan. Että ei, on olemassa tiettyjä perustotuuksia, joihin tämä kristinusko niin kuin perustuu ja sillä sitten mennään. Mutta sitten on niin kuin paljon sellaisia asioita, jotka ovat kehällisiä näiden tällaisten niin kuin syvimpien uskontotuuksien rinnalla. Ja erityisesti siis niin kuin kysymykset tämmöisestä niin kuin, että siis tasa-arvosta, patriarkaalisuudesta, ylipäänsä sellaista niin kuin valtarakenteista. Kirkko näyttäytyy yhä suuremmalle osalle suomalaisista sellaisena niin kuin valtarakenteena, joka on niin kuin kaukana siitä omasta arkitodellisuudesta. Siis mitä tasa-arvoisemmat käsitykset esimerkiksi eri sukupuolten kyvyistä ja rooleista ihmisillä on, niin tämän nelivuotiskertomuksen mukaan sitä todennäköisemmin he etääntyvät kristinuskosta ja kirkosta ja kuuluvat pikemminkin ateistien kuin uskonnollisten ryhmään. Ja tämä on musta sellainen niin kuin asia, että tämä oikeasti pitää niin kuin kirkossa nyt koolla oleva kirkolliskokouskin, niin että tämä on oikeasti se iso kysymys, että onko tämä maine, mikä kirkolla on, niin onko se maine niin kuin sen todellisuuden väärti, mitä kirkossa on, vai ei ole. Ja jos on, että se on okei, että kirkko on tällainen, miksikä se mielletään, niin sitten eletään sen mukaan. Tai sitten jos todetaan, että ei, että kyllä tämä tällainen niin kuin tasa-arvoisempi maailma, niin että tämä on myös kirkon maailma, niin sitten pitää ruveta elämään sen mukaan. Mutta sitten niin kuin kaikki ei ole kuitenkaan niin kuin ihan tosi huonosti. Siis mä näen tässä niin kuin tosi paljon kirkolla mahdollisuuksia, mutta niin kuin, se semmoinen syvällä oleva epäluulo tätä että mikä se kirkko, vähän nämä Mannerheimin päiväkäskyt, mitkä Anssi nostit esiin, mä unohdin siitä, sanoit, että sehän on erikoinen ilmiö, että niitähän on sitten kiinnitelty myös sellaisten kirkkojen seinään, jotka on rakennettu paljon paljon myöhemmin, kun se päiväkäsky on annettu, että siitä on tullut osa tällaista niin kuin tavallaan semmoista niin kuin yleiskirkollista perinnettä. Ja mä luulen, että vähän tämä tällainen Mannerheim-kirkko tai sellainen niin kuin kirkko, jossa niin kuin jollakin lailla henkilöityy niin kuin mielellään ratsastussaappaissa poseeraavaan kenttäpiispaan, joka kehottaa Suomen naisia laittamaan karvakanteleen soimaan, että saadaan lisää suomalaisia. Tämä on ihan tuore esimerkki tältä vuodelta. Et mä en yhtään ihmettele, että et varsinkin niin kuin nuoremmat naiset kokee syvää vierautta kirkkoa kohtaan, että jos se näyttäytyy tällaisena.
No niin.
Mutta sitten sanon vielä sen, että tämä on jännä piirre, mikä niin kuin näissä tutkimuksissa, joita on tehty niin kuin suurin piirtein samantapaisilla kysymyksillä pitkän aikaa, että pystytään vertailemaan. Niin sellainen asia, joka näyttää olevan vakio, niin kuin, jota ei suhdanteet heilauttele, on tuo rukoileminen. Suomalaiset, enemmistö suomalaisista rukoilee. Vaikka he eivät uskoisi Jumalaan, he rukoilevat. Ja tämäkin on sellainen kysymys, että kuinka paljon tarvitsee uskoa Jumalaan voidakseen käydä kristitystä? Vai riittääkö se, että rukoilee vaikka ei uskoisi? Ja mun mielestä pitää riittää. Et siis niin kun se rukoilijoiden määrä ei näytä vähenevän. Meillä oli justiinsa haastateltiin kirkko ja kaupungissa Terhi Kokkosta, siis Ultra Braan ja Scandinavian Music Groupin laulajaa, joka nyt on julkaissut esikoisromaaninsa. Ja hän siinä sanoi että hän ei pidä itseään kristittynä. Hän on saanut kristillisen kasvatuksen ja se kulttuuri on sillä lailla tuttua, mutta hän ei pidä itseään kristittynä, mutta hän on jättänyt jonkin takaportin auki Jumalalle ja kertoo löytävänsä itsensä aina silloin tällöin rukoilemasta. Ja tämä on musta niin kuin tämä uutinen kirkon nelivuotiskertomuksesta ja siitä, että mitä varsinkin niin kuin tuollainen aikuinen suomalainen nainen, minkälaista vierautta hän kirkkoa kohtaan tuntee. Ja sitten tämä Terhi Kokkosen haastattelu niin kuin rinnakkain, niin ne vaan niin kuin täydentää sitä kuvaa. Tällaisia Terhi Kokkosen kaltaisia ihmisiä, jotka ovat jättäneet jonkun takaportin auki Jumalalle, mutta katsoo, että ei ole kristitty ja kyllä rukoilee joskus vähintään, niin tällaisia ihmisiä on suomalaisia ihan, Suomessa ihan valtavasti. Ja mun kysymys on se, että pitäisikö heidän sitten olla jotenkin uskossaan varmempia ja hengelliseltä viritykseltä ja jotenkin toisenlaisia, että he kelpaisivat kirkolle ja toisinpäin, että kirkko kelpaisi heille.
Melkoisen kierrepallon pisti nyt pappi Heinimäki tähän. Mitäs mediakuplassa Meriläinen ja sitten helluntaikuplassa Tiittanen, niin mitenkäs? Pysyttekö mukana?
No mua siis ihan tämmöinen triviaali kysymys tähän ensin Jaakolle, että kun ihmiset, jotka sanovat, että eivät usko, eivätkä pidä itseään kristittyinä, niin mitä ja ketä he rukoilee, kun he rukoilee?
Mä en tiedä mutta mä mä voisin kuvitella, että siinä on myös tällainen, että kuka se olikaan, eikä sillä nyt ole name droppingille jo väliä, mutta muistan joku kertoi, että hänen rukouksensa on tällainen, että Jumala, jos olet, pelasta minun sieluni, jos minulla sellainen on. Tuo on minusta rukous.
Se on rukous, siinä on kaksi takaporttia.
Jos olet.
Niin.
No. Et siis, niinku, mutta tämähän näyttää siis, että yksi sellaisen niinku uskonnollisen elämänasenteen niinku, hahmo on kaipaus. Hmm. Et ei niinkään niinku, mikään niinku, usko tai edes niinku, luottamus. Se kaipauskin on, niinku, siinä on niinku, pieni luottamuksen elementti. Että mä niinku, jonkun varaan heittäydyn, vaikka... Vaikka mä en uskoisi Jumalaan, niin mä toivon, että Jumala olisi.
Antsi, käsi pystys.
Mä valmistaudun tähän kysymykseen menemällä Wikipediaan ja katsoin sieltä ihan huvikseni tämän meidän oman kulttuurialueen, eli Pohjoisen Euroopan tilannetta. Siis katsoin huvikseni katsoin, että mikä nyt on tilanne muissa Pohjoismaissa, Englannissa, pohjoisemmassa Saksassa ja muissa siis tämmöisellä niin luterilaisen kulttuuripiirin alueella. Ja se tilannehan on hirveän samantyyppinen eri maissa, mutta sillä siis erotuksella, että esimerkiksi Ruotsissa, kuten tiedämme, niin on ollut naispappeutta, onko se 50-luvulta, on ensimmäiset naispapit viitty Ruotsissa ja 40-luvulla Tanskassa. Ja Ruotsissa on myös samaa sukupuolta olevia avioliitto ollut kirkossa voimassa aika pitkään, mutta se ei ole silti pelastanut sitä yhteisöä sillä lailla, että se on varsin vähän jäseninen. Muistaakseni ihan karvan verran yli 50% ruotsalaisista kuuluu Ruotsin kirkkoon. Toisin tietysti pitää huomata, että valtakunta on pikkusen erilainen siellä, eli siis se on huomattavasti enemmän siis ylipäätään muista niin kuin taustoista ihmisiä kuin meillä täällä Suomessa. Muistakin kuin luterilaisista lähtökohdista.
Ruotsissa on myös se ero, että nämä herätysliikkeet, jotka Suomessa on niin kuin pysynyt luterilaisen kirkon sisällä, niin Ruotsissa ne ovat erkaantuneet niin kuin omiksi vapaakirkoikseen.
Joo, se voi olla yksi syy, mikä siinä on. Mutta mä näkisin tässä niin kuin kaksi asiaa, jotka on niin kuin Suomessa niin kuin kriisissä, jos ajatellaan näin. Ja ensimmäinen on siis tämä yhteisön ja yhteisöllisyyden kriisi. Eli kun me katsotaan niitä maita, missä ihmiset sitten käy huomattavasti aktiivisemmin kirkossa ja osallistuu seurakuntaisen toimintaan, nämä maat on usein siis katolisia maita, tai sitten, että siellä on joku muu tämmöinen protestanttinen viritys, jopa helluntalaisuuskin saattaa olla vahvana siellä, niin useimmiten tämä yhteisöllisyys jollain lailla toimii siellä eri tavalla kuin meillä. Ja kirkko antaa niissä maissa usein ihmisille myös tämmöisen tietynlaisen yhteisöidentiteetin, johon ne kuuluu. Ehkä se on sellainen asia, mihin me pitkässä juoksussa ollaan täällä jollain lailla epäonnistuttu. Sitten toinen asia, mikä on kriisissä, niin kyllä se on siis tämä usko ja tunnustus. Koska kyllä ne yhteisöt, jotka siellä on niin kuin voimakkaita, jossa kristillisyys jopa leviää jollain tavalla niin kuin niiden piirissä, jotka ei vielä kristittyjä ole, niin kyllä niissä yhteisöissä on hyvin vahva siis tämmöinen, aika sitoutunut tämmöinen uskon julistus ja tämmöinen niin kuin Raamatun etsiminen, Jumalan etsiminen, Jeesuksen seuraamisen kysymyksiä käsitellään paljon, paljon enemmän kuin esimerkiksi just näitä tasa-arvokysymyksiä. Että kyllä mä näkisin, että siis jos tässä jotain johonkin suuntaan haluaisi näin ihan luterilaisen kirkon ulkopuolelta kirkkoon niin kuin usuttaa, niin etsikää yhteisöllisyyttä, mutta etsikää myös sitä yhteistä uskoa vielä niin kuin raikkaammin ja tehokkaammin kuin mitä tähän asti.
Mitäs Reetta, sä pääsit vasta kysymyksen tasolle, mä en tiedä.
Joo, mä jäin mitä tuo Jaakko sanoi tuossa, musta se oli hirveän niin kuin viisasta ja osuvaa se, että siis tämä kaipaus, että se varmasti on siis olemassa ja se tuntuu hyvin tunnistettavalta, että ihmisillä on se kaipaus. Se, että vastataanko siihen kaipaukseen, niin se on kai musta sitten se luterilaisenkin kirkon ihan ydinkysymys, että tunnistetaanko sen kaipauksen olemassaolo. Ja löydetäänkö ne keinot, millä siihen kaipaukseen voitaisiin vastata. Ja tuossa tuli mieleen tämä ihan toinen virsi, joka puhui, tai siis tämä, että mä auta Herra, mä toivon vaan, vaikka ei toivoa ollenkaan. Niin vähän samaa sen kaipauksen kanssa, että mä kaipaan vaan, vaikka ei olisi kaipaustakaan ollenkaan. Että pitäisi hyvin pienistä ja heikoista niin kuin kaipauksen hippusista niin pystyy sitten pystyä tarttumaan niihin.
Joo, mutta on musta niin kun se yksi iso kysymys on tämä, että pitäisikö se, jos mä oikein tulkitsin Anssi sun ajatusta, että se kaipaus pitäisi saada niin kun jalostettua tällaiseksi tavallaan niin kun varmemmaksi tunnustukselliseksi uskoksi.
No sanotaan nyt näin, että ainakin jos ihmisellä on tämmöinen varmempi tunnustuksellisempi usko, niin aika paljon todennäköisemmin hän myös siihen kirkon toimintaan ja siihen seurakuntayhteyteen osallistuu. Mm. Tämmöisen uskaltaisin väittää.
Mutta mistä sä luot sen uskon, jos sitä niin kun, ei ole?
Sehän luodaan siis pitkin elämää. Ja yksi asia, mikä kun tässä nyt olen luetellut, mikä kaikki on kriisissä, niin siis se, että siis nuori tai nuorehko aikuinen, Teri Kokkonen on yli 40, mutta siis tämähän kysymys, mistä viittasit Jaakko tähän tutkimukseen, niin tässä just nimenomaan nämä 15-29-vuotiaat oli se tavallaan kriittisin
kyllä,
porukka ja tuntuu hämmästyttävältä jopa, että tämmöisen suuri onnistuminen, mikä on eli tämä rippikoulukokemus, mikä on yhdistää niin kuin monia suomalaisia, jopa niitä, jotka nuoria, jotka kirkkoon kuulu, niin siitä huolimatta ihan muutaman vuoden päästä monet heistä sitten irtaantuu kirkosta, joko henkisesti tai sitten ihan niin kuin paperillakin jättää. Niin siis se, tähän alkaa siis tämä kristillinen kasvu, siis se alkaa sieltä ihan lapsesta saakka, siis se on kertymä, siis se mitä tämän ikäinen ihminen kuin minä tai Terhi Kokkonen on, niin sehän on kertymää, ei se ole sillä tavalla, että se on yhtäkkiä 3-40-vuotiaana niin kuin tullut, että siis kristillinen kasvatus on kriisissä, siis se, että kasvetaan kirkon jäseniksi, kasvataan myös siihen uskoon ja siihen, se on myös mikä tässä on. Ja nämä on iso juttu ja on hirveän vaikea heittää semmoisia quick fix ideoita, että miten tämä saataisiin tämä homma niin kuin raiteilleen.
Ei, ja sitä jäin miettimään tuossa, että kun meillä yhtään aikaan puhuttiin aika semmoisen halveksuvain ja väheksyvään sävyn näistä tapakristityistä, niin olisiko kuitenkin ollut niin, että jos niitä tapakristittyä olisi enemmän, jotka menisi vaan sunnuntaista toiseen kirkkoon tai ainakin silloin tällöin kirkkoon ja joilla olisi lapsia, jotka kasvaisi siihen ideaan, että tuossa vanhemmat käy kirkossa ja mikähän siellä kirkossa heitä oikein vetää, niin olisiko tämä tapakristillisyydenkin niin kuin heikkeneminen niin yksi syy siihen, sitten, että lapset ei kasva, heillä ei ole mahdollisuutta kasvaa uskoon. Eikä uskon ja uskonnon käsitteet esimerkiksi ei ole millään tavalla tuttu, eikä ole läsnä siinä perheen arjessa.
Kyllä mä näen sen näin, että siis tämmöisenä herätyskristittynä, että siis mikään ei tue herätyskristillisyyttä niin hyvin kuin tapakristillisyys. Tarkoitan sillä siis sitä, että se on ihan eri asia keskustella ihmisen kanssa, kristinuskosta vieraantuneenkin ihmisen kanssa, jolla on siis jonkunlainen tämmöinen tapakristillisyys siellä taustalla, koska nimenomaan nämä käsitteet on tuttuja ja arvomaailma on tuttu ja jollain lailla se meininki on niin kuin tuttu. Mä soisin mielelläni näkeväni täysiä kirkkoja, täynnä tapakristittyjä ja pyhäkouluja, joissa on sen sunnuntain Jumalan palveluksen aikana lapsia, jotka on siellä niiden tapakristittyjen vanhempiensa tuomina. Mikä olisi hienompaa? Musta se olisi upeata. Ehkä se olisi jotain semmoista, mitä joskus on ollut. En mä tiedä, onko se näin ollut joskus, mutta
se voi olla, että yksi se, niin kuin iso kriisi, jonka Anssi säkin mainitsit, on nimenomaan tämä kysymys yhteisöstä. Että tavallaan mitä hahmottomammaksi ja tällaiseksi jotenkin niin kuin virastomaiseksi ylärakenteeksi kirkko mielletään, eikä niin kuin sellaiseen niin kuin, että oikeasti niin kuin ihmisten yhteisöön, johon minä kuulun, niin silloin se myös niin kuin individualisoituu se koko homma. Että kyllä mä myös luulen, että se, että jos nyt vaikka pysytään siinä niin kuin Jumalaa kaipaavien tai jotenkin hahmottavasti kaipaavien, ei edes tiedetä mitä, että jos on niin kuin joku niin kuin porukka, joka jollakin tavalla pystyy sitä, ja porukka, joka jollakin tavalla jakaa sen saman kaipuun, niin se on jo niin kuin sellainen asia, joka vie jollakin tavalla sitä kaipuuta eteenpäin, tai syventää sitä. Se on ehkä niin kuin se asia, että, niin kuin, että kuitenkin siis Jumalassa on kysymys syvyydestä, ja ihminen on paljon syvempi kuin mitä pinnalta katsoen niin kuin näyttää. Mutta me tarvitsemme niin kuin kaltaisiamme lähelle.
Kyllä, koska ne kaltaiset vahvistaa ja kun ihminen kuitenkin aina haluaa peilata sitä, mitä itse tuntee ja mitä ajattelee, haluaa peilata toisiin ihmisiin. Ja jos ei saa sitä kaikua vastaamaan, sitä tuntee aika orvoksi itsensä ja ajattelee, että mä ajattelen varmaan väärin. Mutta sitten siinä ympäriltä löytyykin 1, 2, 3 ja yhtäkkiä monta kymmentä ihmistä, joilla on samantapainen sitten ajatus olemassa, niin mä luulen, että se vahvistuu silloin. Ja se, kyllä ihminen tarvitsee aina toisia ihmisiä niin kuin sekä hyvän että pahaa.
Joo, eikä sen tarvitse olla siis välttämättä niin, että kaikki on kaikista asioista niin kuin täsmälleen samaa mieltä. Mutta se sellainen niin kuin toisen ihmisen hyväksyvän katseen kohtaaminen on se, siis sen asian niin kuin yksi nimi on rakkaus. Et siinä mielessä niin kuin nämä usko, toivo ja rakkaus, niin kuin ei, niitä ei voi erottaa toisistaan.
Ei, ja se on niin kuin jännä, siis se kaikki, ehkä mä, siis vuodesta toiseen, mäkin olen jo vanha ihminen, mutta joka kerran siinä ehtoollispöydässä musta tulee semmoinen valtavan voimakas semmoinen yhteisyyden ja yhteisöllisyyden tunne, että tässä me ollaan nyt samalla asialla. Aika monet ja hyvin erilaisista taustoista ja eri ikäluokista.
Ja ehtoollispöydän yhteisyys on vielä, kun se ylittää niin kuin elämän ja kuoleman ja taivaan ja maankin rajat, niin se on vielä niin kuin astetta niin kuin yhteisempi.
On, ja se on syvä kokemus.
Hyvä. Pistetään tästä Reetta Jakko ja Anssi poikki ja jätetään viimeiselle aiheelle sen verran aikaa, että päästään vielä asian ytimeen.
Jälkiistunto.
Radio Day, suora lähetys Maanskun studiolta. Reetta Meriläinen, Jakko Heinimäki ja Anssi Tiittanen täällä pohtimassa ajankohtaisia aiheita. Reetta, mistä me puhutaan lopuksi?
No, puhutaan nyt lopuksi oppivelvollisuusiän laajentamisesta. Ja siis oikeastaan sit syvemmältäänhan on kysymys suomalaisten nuorten ja lasten tulevaisuudesta ja sitten ennen pitkään myös meidän vähän aikuisempien tulevaisuudesta. Tänä syksynä ja viime keväänä on käyty semmoista varsin vilkasta keskustelua hallituksen ajamasta oppivelvollisuusiän laajentamista 18 vuoteen. Et mulle tuli ihan mieleen nämä 60-70-luvun vaihteessa käydyt erittäin kiivaat peruskoulukeskustelut. Et silloinhan todella niin keskustelu oli rajua ja peruskoulua vastustettiin kyllä, siis yritettiin jarruttaa semmoisella nelijarrutuksella suorastaan, mutta nyt ei olla niin kiivaissa äänensävyssä, mutta nämä jakolinjat on aika selvät, siis tämän, ihan täällä perusoikeisto-vasemmisto-akselilla. Ja tämän oppivelvollisuuden laajentamisen taustallahan on se, että hallitus haluaisi, että kaikilla nuorilla olisi toisen asteen koulututkinto tai koulu suoritettuna. Ja taas tämän ajatuksen taustana on se, että on ollut hyvin huolestuttavaa kehitystä siinä, että 9-vuotisen peruskoulun jälkeen on todettu, että 15% peruskoulusta, siis päässeistä nuorista, ei osaa lukea eikä kirjoittaa kunnolla eikä laskea kunnolla. Ja se tarkoittaa sitä, että se tie sitten jatko-opintoihin on käytännössä tukossa. Ja sitten kun ajatellaan sitä, että meillä tämä oppivelvollisuus, joka on 100 vuotta vanha ja aluksi koski 7-13-vuotiaita ja sitten sen jälkeen se on laajentunut 7-16 ikävuoteen, niin se on ollut semmoinen yksi suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan ihan perustekijöistä. Että se, että mahdollisimman moni taustasta riippumatta pystyisi käymään koulua niin paljon, että pystyy hankkimaan ammattin ja toimeentulon, niin sehän on ollut uskomattoman hieno asia. Ja nyt tämäkin kivan keskusteluala ollut peruskouluhan. Siitä tuli vuosituhannen vaihteen näiden PISA-tulosten kautta niin semmoinen suomalaisille tämmöinen yhteinen jalokivi, jonka arvon sitten myöskin nämä vastustajat joutuvat sitten nielemään. Ja tämä peruskoulun käymättömien nuorten työllisyysaste, se on nyt, sitä on tutkittu, se on vain 45%, kun sitten toisen asteen käyneillä se on 70%. Nämä luvut on aika hurjia. Ja sitten vielä kun tähän lisätään ne, jotka häviää kokonaan tilastoista, ne, jotka jättää peruskoulun kesken, ne ei pääse edes niillä armovitosilla läpi sitä peruskoulua, niin ne heidän tiensä tuolta koulusta tuonne sosiaalitoimiston luukulle on aika lyhyt. Ja tässä on tietysti paitsi tämmöistä inhimillisestä niin kuin ongelmasta ja voisi sanoa tragediasta kysymys, mutta siinä on sitten myöskin tämmöinen iso kansantaloudellinen vaikutus, kun ne muutenkin pienenevät ikäluokat, jos niistä tulee aina vain vähemmän veronmaksajia, niin meidän vanhustenhan käy huonosti. Kohta ei kukaan pysty maksamaan eläkkeitä, kun kun tämä veronmaksajien pohja kapenee. Että siinä on tämmöinenkin iso tämmöinen huoltosuhdeongelma näköpiirissä. Että senkin takia ihan näin karun taloudellisesti ajatellen olisi tärkeää, että nämä toisen asteen tutkinnot toteutuisivat. Ja sitten se, mikä on kans niin kuin sitten ollut tässä keskustelussa hyvin merkillepantava, on se, että kun surraan sitä, että tämä tulee maksamaan paljon, tämä maksaa noin 129 miljoonaa euroa vuodessa, ja sitten surraan sitä, että iso osa tästä rahasta menee oppimateriaali ja tällaisiin niin kuin välineellisiin kustannuksiin. Ja se on yksi asia, mutta sitten toinen asia on se, että ja josta mä oon aika samaa mieltä näiden, jotka kritisoivat tätä uudistusta, että tämä tulee liian myöhään. Koska ihan oikeasti näiden, mun mielestä näiden niin kuin koulunsa keskeyttävien tai oikein huonosti koulunkäyntiin motivoituneiden nuorten ongelma ei ole koulutusongelma, se on sosiaalinen ongelma. Et kun mennään näiden nuorten taustoihin ja muihin, niin siellä usein löytyy aika moniongelmaisia tai hyvin rikkinäisiä perheitä tai sitten tämmöistä täysin kadonnutta vanhemmuutta. Et sen takia mä niin kuin mietin, että siis oppivelvollisuutta voisi laajentaa, jos siihen on resursseja, että näitä nuoria voidaan tukea siellä sitten, että saataisiin sen peruskoulun jälkeen rämmittyä tavalla tai toisella vielä se pari vuotta. Mutta se tuki oikeastaan pitäisi aloittaa sieltä ihan varhaiskasvatuksesta saakka. Ja sitten taas se tarkoittaa sitä, että silloin näitä jo nyt tehtyjä säästöjä, joilla on leikattu koulusta pois näitä koulupsykologeja, kouluavustajia, koulukuraattoreja, niin heidän pitäisi palauttaa kouluun ja palauttaa sinne varhaiseen vaiheeseen. Kun musta meillä ei ole varaa hukata näitä lapsia. Ja kun siellä jo on kuitenkin näkyvissä, jo päiväkodissa on näkyvissä ihan selkeästi nämä ongelmat, niin eikö se tuki pitäisi olla siellä. Ja sitten vasta, kun sitä tukea on pitkin matkaa ja on niitä ammatti-ihmisiä tukemassa lapsia koulunkäynnissä, vasta sitten voisi ajatella, että sitten pystytään pitämään kaikki mukana sinne toisen asteen koulutukseen, ammatillisen koulutuksen tai lukion suorittamiseen. Ja tämä on semmoinen vähän kohtalon kysymys. Tämä on myöskin semmoinen nyt taas semmoinen vähän niin kuin ihminen vastaa rahakysymys, että kumpaa sitten loppujen lopuksi painotetaan enemmän ja päästään sitten tällaisiin arvovalintoihin.
No niin. Jaakko ja Anssi nostelee käsiä täällä jo. Että.
Joo, kyllä sä oot Reetta viisas.
Kiitos.
Oikeasti siis tämä niin taju siitä, että missä se ongelma on, se ei ole niin kuin koulutuksen vähyydessä, vaan siinä, että onko meillä, pystytäänkö me jollakin tavalla sieltä niin kuin ihan sieltä varhaisesta lapsuudesta lähtien. Mä en usko siihen, että ne tyypit, jotka nyt jättää vaikka peruskoulun kesken, että pakottamalla pari lisävuotta, että se vaikuttaisi niin kuin oikeastaan yhtään mihinkään. Että kysymys on siitä niin kuin kaikesta koulutuksen laadusta ja muusta. Et me eletään siis maailmassa nyt tai maassa, jossa heikennetään esimerkiksi taito- ja taideaineiden opetusta koulussa, ja sitten joudutaan laittamaan resursseja niin kuin kuvataideterapiaan ja musiikkiterapiaan, niin kuin, kun tämä kaikki niin kuin olisi mahdollista jotenkin siinä. Niin kuin, myös tämä palautuu tähän yhteisöasiaan, että siihen, että ihmiset, niin kuin lapset ja nuoret, että heillä on porukka johon kuulua, ja jossa niin kuin tämä, että kyllä mä niin kuin satsaisin sinne niin kuin varhaisempaan päähän paljon enemmän kuin tänne sitten niin kuin myöhäisiin teinivuosiin.
Mä olen samaa mieltä molempien kanssa, mutta mäkin kannatan kyllä tätä oppivelvollisuus. Ja pidän nyt sitten kolme pointtia siitä lyhyesti. Ensinnäkin siis varmaan mitkä kannatan sen, että olen kouluromantikko ja ajattelen, että se ikään kuin on semmoinen ihmisten niin kuin kantava voima siellä niin kuin alla. Ja sitten toinen pointti siinä on siis noin niin kuin nuorisotyön näkökulmasta sitä katson, on sitä jonkun verran saanut tässä vapaaehtoispohjalta tehdä vuosien saatossa. Siis se, että siis nuorella yksikin vuosi voi muuttaa ihan älyttömän paljon. Siis jos hän on siis niin kuin tämmöisen niin kuin koulun, yhteisön ja opiskelun piirissä, niin se on ihan eri asia, että onko hänellä katkenut se tie 15-vuotiaana vai 18-vuotiaana. Eli siis siinä yksinkertaisesti tapahtuu ihan älyttömän paljon asioita ja se tavallaan ne eväät, elämään, vaikka se olisikin rämmitty läpi millä ikinä onkaan se sinne 18-vuotiaaksi asti, jos siinä koulussa ja jonkinlaisessa opiskelun piirissä ollaan oltu, niin se lähtökohdat on vaan on niin kuin paremmat siihen elämään. Ja sitten kolmantena mä toisin vielä kyllä tämän yhteisöllisyyden, siis sen, että koulukin on yhteisö. Ja siis se, että pystyy olemaan siinä piirissä edes jollakin tavalla, siis tämä nuori, että hänestä huolehditaan, hänestä pidetään huolta, hänestä ollaan kiinnostuneita. Se on iso haaste, mutta se on mun mielestä enemmän mahdollisuus kuin uhka. Ja ehdottomasti on sitä mieltä, että totta kai sinne alkupäähän pitäisi painottaa, mutta sitten muistutan kyllä siitäkin, että koulu pystyy vain osin kompensoimaan sitä, mitä kotona tapahtuu. Ne laiminlyönnit, mitä siellä kotona ja vanhemmuuden piirissä tapahtuu, niin koulu voi tehdä sille jotain, mutta se ei pysty olemaan tämmöinen täysin korvaava elementti nuoren elämässä milloinkaan.
Joo, se on ihan totta. Ja siinä koulussa tietysti, niin ajatellaan, että siellä on erittäin korkeasti, maailman siis korkeasti koulutetuimmat opettajat, mutta onko heillä niin kun, tilaa ja aikaa tehdä sitä työtään niin kun, sillä tavalla kunnolla? Ja se, että miten voitaisiin tunnistaa, niin kun, tai antaa arvoa erilaisille lahjakkuuksille, että kun jokainen on varmasti lahjakas jossakin, siis mä en ole tähän ikään mennessä tavannut yhtään täysin lahjatonta ihmistä. Mutta se erilainenkin lahjakkuus saisi tunnusta, että ei tarvitsisi yksi hyvä lause tai sopivaan kohtaan tulevat kiitokset, niin se voi olla hirvittävän ratkaiseva jonkun lapsen tai nuoren elämässä. Mutta jos kaikki niin kuin vedetään silleen niin kuin tukkasuoralla putkeen, ei aikaa pysähtyä kenenkään yksittäisen lapsen luo, ei ole aikaa muodostaa yhteisöjä, ei ole aikaa tukea niitä yhteisöjä, niin no eihän siitä voi tulla mitään kauhean hyvää.
Ja sitten samalla on niinku tämä, että opettajien tehtävä on kuitenkin opettaa. Et me ei voida sysätä niinku kaikkea, niinku, että mitä niinku kasvatukseen ja niinku lapsen ja nuoren kasvamiseen liittyy. Et ei se ole koulun homma.
Ei.
Mutta siis sillä, minkälainen yhteisö se koulu on, niin sillä on sille kyllä tietysti paljon merkitystä.
On, että silloinhan joskus vielä silloin 60-70-luvulla, kun näitä koulukeskusteluja käytiin hyvin kiivasti myöskin, sitten Ruotsissakin myös sellainen kirja, jossa myös puhuttiin koulusta niin kuin lasten päivähoito, tai niin kuin parkkipaikkana, että vapautetaan vanhemmat töihin, että pannaan lapset parkkiin ja sitten kuvitellaan, että niiden päähän kaatuu sieltä jostakin kaikkea hyvää. Ja nythän tässä pikkusen on tätä samaa ajattelua, että pannaan lapset siellä, tuon peruskoulu, kun on huonosti mennyt, niin me pannaan ne vielä pariksi vuodeksi pois, niin kuin tekemästä pahaa. Tässä tulee mieleen mun aikanaan mun kanttori ja musiikinopettajani tuolta Joensuusta, joka sanoi, että tulkaa nyt kaikki tällä kuoroon, niin oottepahan senkin ajan pois pahan teosta. Siis ihan todellakin, että se parkkipaikka-ajattelu ei ole kauhean hyödyllistä.
Joo. Anssi sanoi ihan lyhyesti.
Minä puolustan koulua ja opettajia. Enemmän koulua, enemmän opettajia. Se on totta, että heitä on siellä liian vähän ja heillä on liian vähän aikaa, mutta enemmän koulua, enemmän opettajia.
No mitä Jaakka sanoi vielä loppusanatko?
No ei. Olkaa kilttejä toisillenne.
Niin, arvostakaa toisianne.
Hei, kiitos tästä keskustelusta. Emerittopäätoimittaja Reetta Meriläinen, päätoimittaja Jaakko Heinimäki ja toimittaja Anssi Tiittanen.
Jälkiistunto. Radio Day.